Docházíme až k nejzazší hranici mezi časností a věčností, kde nám Pán dává spatřit konec starého světa a spolu s ním i poslední soud. Už víme, že Satan byl po celou dobu trvání tisíciletého království spoután a uvězněn. Přichází chvíle, kde je ještě jednou naposledy propuštěn. Na otázku proč je velice jednoduchá odpověď. Tisícileté království bylo jedinečnou dobou, kdy byla všem národům i lidem dána skvělá příležitost, aby se podrobili Pánu nejenom svým vnějším chováním, ale především vnitřně, celým srdcem, tak jak to požaduje zvěstované evangelium i dnes. Nikdo jim v tom nekladl překážky. Vždyť žili konečně pod dobrou, laskavou a spravedlivou vládou, která měla na zřeteli jen jejich dobro. Jenže k tomu, aby se člověk celé Pánu sám vydal, je třeba jeho svobodného rozhodnutí, ve kterém je nezastupitelný. A ačkoliv podmínky byly ideální, a ačkoliv to možná zní až nepochopitelně, přece to mnozí neudělali a zůstali sami svoji. Ale takový člověk, který se Pánu nevydal, nestojí ve skutečnosti v pravdě. A i kdyby se jeho vnějšímu chování nedalo vůbec nic vytknout, zůstává snadno přístupný Satanovu působení a nerozeznává pravdu od pravděpodobnosti, zvláště když Satan přichází v andělském převlečení. Bůh, který zná tajnosti lidských srdcí, podrobí tedy všechny obyvatele Kristova království zkoušce, aby vyšlo najevo, co v nich je skryto. Proto Satanovým propuštěním umožní, aby se ještě jednou naskytla možnost jeho pokušení. A z textu jasně vyplývá, že ti, kdo si nechali sami sebe pro sebe, tomuhle pokušení v skutku podlehnou. Dojde k situaci, která se podobá té, jež tady byla už za dnů antikristových. Antikrist tady sice už nebude, ale jméno Góga může označovat osobnost, která se mu může podobat. V každém případě však tady bude sám Satan, který znovu shromáždí všechny národy celého světa, včetně Góga i Magóga, jako kdysi u Armagedonu. Nápadně to připomíná situaci, která vznikla před zjevným příchodem Pána Ježíše Krista. Budeme-li zkoumat, co znamenají ta tajemná slova Góg a Magóg, dojdeme především k poznání, že Góg je osobní jméno, s ním se setkáváme už v prvé knize Paralipomenon, 5. kapitola, 4. verš, a samozřejmě 38. a 39. kapitole proroka Ezechiele. Význam jména však je trochu nejasný, i když někteří vykladači ho odvozují ze sumerského slova Gug, což znamená tmu nebo temnotu. Naproti tomu výraz Magog označuje nějakou konkrétní zemi pojmenovanou podle Jáfetova syna, jak čteme už v 10. kapitole Geneze, kde je zapsán základní seznam národů a jejich praotců. Žel, nevíme, o který konkrétní národ jde. Podle Ezechiele 38.15 je to národ, který z hlediska Izraele sídlí někde na nejzazším severu. Josefus Flavius tvrdí ve svých starožitnostech, že to jsou Skýtové. Tento národ znali i Arabové a píše se o něm dokonce v Koránu. Ekumenická komise upozorňuje ještě na jednu zajímavost. Když hlásky MGG, Magog, zaměníte v abecedě za hlásky předcházející, dostanete kombinaci LBB. A když tuhle kombinaci přečtete obráceně, vyjde vám BBL, a to znamená Bábel. Ovšem, k tomuhle výsledku je možno dojít jenom kabalistickým výkladem písem a je, řekl bych, přinejmenším sporný. Jan píše, že shromážděný k boji bude jako písku v moři. Ono se dá totiž čekat, že počet obyvatel na světě bude mnohem větší než dnes. Za požehnané tisícileté vlády Kristovi, kdy i lidský věk se značně prodlouží, se národy velice rozrostou a rozmnoží. Čteme, že vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. To slovo vystoupili naznačuje vlastně i budoucí polohu Jeruzaléma. Ale k boji nedojde. Sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Mluví o tom už prorok Sofoniáš v 1. kapitole. Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovi prchlivosti vysvobodit. Ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Ano, učiní náhlý konec všem obyvatelům země. Do této souvislosti patří i apoštolské slovo z 2. dopisu Petrova ze 3. kapitoly, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. V 10. verši pak Petr píše, tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. A dál, když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. V těchto slovech o rozložení hmoty a uvolnění prvků ze všech vazeb je vlastně ve skutečnosti uložena zpráva, že hmota ve své dosavadní podobě zanikne. Jan to potvrzuje v 20. kapitole v 11. verši, když svědčí viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místo. Na počátku následující kapitoly pak praví a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. Můžeme tedy dokonce předpokládat, že oheň, který zničí Satanovi vzbouřence, je týž oheň, který spálí i celou starou zemi. Proto, aby mohla být stvořena země nová. Tímto aktem Satanova role je už definitivně dohrána. Čteme, že jejich svůdce, ďábel, byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Je to spravedlivý úděl nepolepšitelných. Jimž platí slovo Páně z 25. kapitoly Matouše. Jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Tady si dobře všimněme, že věčný oheň je připraven pouze pro Satana a jeho temné anděly. To znamená, že žádný člověk se v něm octnout nemusí. Bůh pro každého člověka připravil dobro, nikoli věčné trápení. Přesto, žel, nemůžeme tvrdit, že tam žádný člověk nebude. Ale nutno zdůraznit, že pokud tam budou lidé, octnou se tam jenom proto, že na nic nedbali a veškerým dobrodiním milosti pohrdli, ačkoliv věděli, kam jdou. Poslední soud, o kterém nám tu svědčí Jan, je třeba odlišit od soudného stolce Kristova, O němž píše apoštol Jan ve 2. listu do Korintu v 5. kapitole, že se všichni musíme před ním ukázat, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Připomíná ho i v listu Římanům ve 14. kapitole, když praví, proč tedy ty slabý soudíš svého bratra a ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Na tomhle místě jde o něco docela jiného. Vždyť pán Ježíš řekl, zapsal to Jan v 5. kapitole, amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. V souladu s tímhle slovem páně svědčí i Pavel v listu Římanů v 8. kapitole. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona, hříchu a smrti. Soudná stolice Kristova se týká pouze křesťanů při jejich setkání s pánem Ježíšem. Při ní nejde o jejich odsouzení, nýbrž o soud nad jejich prací a věrností v následování. Jestliže někdo na základu jímž je Kristus staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, slámy, trávy, dílo každého vyjde najevo. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu, když mu dílo schoří, utrpí škodu, sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm, tak to píše Pavel v 1. listu do Korintu ve 3. kapitole. A tohle zhodnocení křesťanského života a služby má na mysli i Jan, když píše v 1. epištole ve 2. kapitole. Nyní tedy, děti, zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jim zahambeni při jeho příchodu. A dodává, víte-li, že on je spravedlivý? Pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. Bude jistě i dost křesťanů, kteří budou sice spaseni, ale s prázdnýma rukama. Jako když někomu schoří dům, on ještě stačí sice vyběhnout, ale nezachrání nic než ty své prázdné ruce. A neponese sebou tedy nic, za co by mohl být odměněn. Nepřeju nikomu z nás, aby byl jedním z nich. Příště budeme pokračovat.